Selamat pagi Sagi.
Pagi.
Minggu 31 Maret 2024. Jadi judul kita hari ini adalah makhluk hidup. Katakan makhluk hidup.
Makhluk hidup.
Living creatures. Jadi kita langsung saja ke Kejadian 2 ayat 7. Yang sudah di sana katakan makhluk hidup.
Makhluk hidup.
Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Yes. Bagian lain dari pengajaran tentang identitas kami akan bagikan juga hari ini. Seperti judul kita dan juga di ayat ini tertulis jelas apa yang kita mau bicarakan. Identitas kita sebagai manusia adalah kita adalah makhluk hidup. Jelas apa pentingnya kira-kira mengetahui bahwa kita ini makhluk hidup. Ya, itu mah belajar IPA udah tahu Pak Kirian. Jelas penting mah karena ini adalah siapa kita seharusnya. Dan ini adalah siapa kita sejak awal Tuhan menciptakan manusia. Katakan manusia.
Manusia.
Kata hidup di dalam kalimat makhluk hidup ini dari bahasa aslinya dapat juga menggambarkan bicara tentang hijau. Jadi manusia itu dilahirkan hijau. Mengalir. Atau aktif. Ya kan? Bergerak. Dan juga bersinar. Glowing. Jelas memang kenyataannya. Sampai hari ini. Ini adalah semua tanda-tanda dari sesuatu yang hidup, gitu kan? Kalau sesuatu yang hidup kita akan cek dia hijau nggak, kalau tumbuhan mengalir nggak, atau aktif nggak, gerak nggak, juga ada cahayanya nggak? Gitu. Wah nggak hidup nih, nggak ada cahayanya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menjadi ciptaan yang hidup. Itu inti dari yang kita mau katakan di ayat ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Saya sedang berbicara tentang hal yang lebih dari hanya bernafas. Katakan bernafas.
Bernafas.
Ciptaan yang lain juga bernafas. Bahkan tumbuhan pun bernafas. Binatang jelas bernafas. Tetapi yang Tuhan berikan kepada manusia, walaupun Alkitab bahasa Indonesia sebutkan Tuhan memberi nafas, tetapi yang sebenarnya adalah Tuhan sedang memberi kehidupan. Dia sedang memberikan kemampuan untuk terus terang atau cerah. Dia memberikan kemampuan kepada manusia untuk terus hijau. Untuk terus memberi kuasa kepada manusia supaya mereka bisa terus bergerak dan aktif. Memberi sumber yang mengalir ke dalam kita untuk memberikan karunia terus menjadi terang. Dan sadari sesuatu, dia tidak berfirman untuk memberikan hidup kepada manusia. Tetapi dia memberikan hidup ini dari dalam dirinya. Dihembuskan. Dari dalam Tuhan ke dalam manusia. Ya, Yesus pernah katakan, siapa percaya dan minum daripadaku, dalam dirinya akan keluar air kehidupan. Right. Hidup itu ada di dalam Tuhan kita, dan hidup itu diberikan kepada manusia sejak pada mulai. Hal ini bukan saja membuat manusia menjadi ciptaan teratas dari ciptaan lain, dan itu sering. Jadi kita tuh yang paling wah. Yang perlu diperhatikan adalah tentang kondisi identitas dan seperti apa seharusnya manusia yang diciptakan Tuhan itu. Dan dari ayat ini kita bisa lihat bahwa manusia yang diciptakan Tuhan itu memiliki kehidupan yang berasal dari Tuhan. Manusia yang diciptakan Tuhan itu memiliki kehidupan yang berasal dari Tuhan. Ini pemahaman yang lihat, Pak, ingat gak Efesus 2 ayat 10 yang sangat familiar untuk kita semua, dikatakan kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya. Kita diciptakan di dalamnya. Kalau kamu percaya bahwa kamu diciptakan sama Tuhan, kamu juga harus percaya bahwa kamu seharusnya punya kehidupan. Karena manusia yang lahir dari Tuhan adalah manusia yang memiliki kehidupan dari Tuhan. Hal lain juga adalah muncul pertanyaan, loh, apa yang membuat kita hidup kalau saat atau waktu saat bahasa Indonesia jelas atau saat kita diciptakan sama Tuhan itu apa yang membuat kita hidup? Dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan memberi nafas. Nafas hidup. Semua teman-teman jadwal kita, bahasa aslinya apa? Ruhnya. Roh yang dari dirinya, kehidupan yang dari dirinya diberikan kepada manusia. Kehidupan yang dari Tuhan sendiri, dari di dalam Tuhan itu dihembuskan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan sejak semula itu dengan memiliki kehidupan. Manusia memiliki hidup. Hidup yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan bentuknya adalah roh itu. Roh Tuhan sendiri. Ini adalah siapa kamu seharusnya. Ini adalah siapa kita seharusnya. Nah, kenapa dibilang seharusnya? Karena sekarang kondisi kita ternyata tidak seperti ini. Ternyata tidak semua hidup Pak gini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa, Pak? Mari kita ke Roma 3.
Roma 3 ayat 23.
Roma 3 ayat 23 dikatakan ini. Karena yang sudah dapat katakan itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan.
Setelah menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang hidup, hal ini dapat membantu kita untuk melihat siapa manusia yang sebenarnya. Saya rasa teman-teman bisa memahami dan melihat bahwa manusia adalah ciptaan yang mulia karena manusia diberikan kehidupan dan nafas atau ruah itu dari Tuhan. Karena hidup yang diberikan Tuhan itulah yang membuat manusia mampu memiliki kemuliaan Tuhan. Jadi manusia mampu memiliki kemuliaan Tuhan karena kehidupan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu. Itu fakta yang sebenarnya. Dan itu yang seharusnya terjadi sekarang. Kenapa saya pakai kata seharusnya? Karena kondisi sekarang itu tidak seharusnya. Tidak sebagaimana mestinya manusia itu. Coba bayangkan. Kalau saya punya mobil, katakanlah Mercedes-Benz. Mercedes-Benz yang saya beli asli dari dealer Mercedes. Terus saya mengendarai mobil itu, terjadilah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan parah. Kemudian saya bawa mobil itu ke bengkel umum. Semua suku cadang yang asli, yang rusak itu harus diganti. Diganti dengan onderdil yang rakitan kemudian dipasang ke Mercedes. Terus lampunya lampu Honda, kacanya Suzuki, apapun yang cocok itu dipasang ke mobil itu. Tapi yang harus dilihat, saat keluar mobil itu ya tetap kelihatan Mercedes gitu. Mobil itu tetap mobil Mercedes gitu. Tetap sama bentuknya, tapi mobil itu sudah kehilangan sifat keasliannya. Mobil Mercedes-Benz itu telah kehilangan nilai. Dia kehilangan kemuliaannya sebagai Mercedes karena udah gak ori lagi. Dan ini terjadi juga karena keadaan kita semua manusia saat ini tidak lagi dengan kondisi yang sama seperti sejak semula. Ini problemnya. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenyataan saat ini, kita semua telah kehilangan kemuliaan itu. Ini masalahnya. Kenapa? Karena dosa membuat kemuliaan itu hilang dan membuat cahaya itu hilang. Dan kenyataannya bahwa kita semua lahir tidak dengan kemuliaan itu lagi. Kita semua berbuat dosa dan dosa merusak kemuliaan itu. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Hidup yang kita miliki bukan hidup yang memancarkan kemuliaan itu lagi. Karena hidup itu dan ruah itu udah gak ada lagi. Sehingga gak ada kemuliaan yang mampu kita pancarkan. Terus kita timbul dengan pertanyaan di sini. Seperti apa orang yang hilang roh dan yang orang yang gak memiliki hidup itu? Mari kita ke Mazmur 104. Pagi ini akan bantu kita untuk melihat hal itu.
Untuk catatan dua ayat awal ini adalah sesuatu yang baik untuk teman-teman yang selalu ikut di hari Rabu. Ini bagian dari kayak latar belakang Injil gitu. Sebelum kalian masuk, kenapa orang butuh Yesus?
Roma 3:23 harusnya di luar kepala. Kalau kamu mau keluar tiap hari Rabu. Yang sudah dapat di Mazmur 104 ayat 29 sampai 30 sudah dapat katakan hidup.
Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi.
Dan dari ayat ini kami rindu kita semua bisa memahami dua hal. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita percaya itu dan kita tahu itu, amin.
Amin.
Dan itu sudah jelas. Yang kedua adalah hidup itu yang ada di dalam Tuhan itu, yang dia adalah sumber itu ditransferkan kepada kita manusia melalui rohnya, ruah, nafas hidup Tuhan itu. Jadi tanpa punya roh Tuhan, kalau roh Tuhan itu adalah hidup itu, dan tanpa roh Tuhan berarti kita gak punya hidup, sesederhana itu. Jadi nafas hidup Tuhan tidak kita miliki, kita tidak hidup. Nah, apa artinya tidak hidup itu, Pak Giri? Sesederhana kamu merasakan tidak sesemangat hari kemarin. Tadi juga kita lihat kalau hidup juga berbentuk pergerakan, betul? Jadi kalau seseorang punya hidup pasti dia terus bergerak. Kalau seseorang tidak hidup, dia tidak bergerak. Jadi kalau ada teman kamar enggak bangun-bangun. Hidup ya. Tahu kata sederhananya enggak bergerak? Malas. Nah, orang malas adalah mereka yang kekurangan ruah. dan roh hidup yang menggerakkan dia di dalamnya. Nggak gerak dia, alias mager itu. Kita nanti lebih dari malas saja. Si penulis Mazmur ini memperjelas bagi kita bahwa begitu Tuhan ngambil rohnya, ngambil hidup tadi, apabila Tuhan ngambil ruang yang hidup itu, dikatakan di sini mereka mati, koik, binasa, bahkan dikatakan jadi debu. Ada yang pernah jadi debu di sini? Lebur. Nah, nanti jawab pertanyaan saya, ulangi lagi nanti di terakhir. Kira-kira apakah debu bisa bergerak? Bisa, betul, pintar banget. Bergerak karena?
Angin.
Ya, angin. Wah, kalian tahu catatan saya semua ini. Kalau anginnya ke selatan atau debu itu ke selatan juga atau ke kanan, ya kan? Kalau anginnya ke kiri, debu itu ke kiri juga. Yes, debu bisa bergerak, tetapi dia digerakkan sama apa yang di luar dirinya. Digerakkan oleh situasi, digerakkan oleh perasaan, gerakan oleh kondisi dan keadaan itu. Perasaan yang kadang juga karena situasi dia rasain itu. Ini bisa terjadi untuk hal yang baik maupun hal yang buruk juga. Nah, jadi ini belum tentu orang yang selalu lakukan hal yang baik adalah dia masih hidup. Contohnya Ananias dan Safira. Mereka debu. Mereka gak hidup dari dalam dirinya. Mereka bergerak memberi karena kondisi sekitarnya lagi pada memberi. Tetapi ternyata pergerakan itu tidak lahir dari sumber gerak yang benar. Mereka debu, mereka digerakkan oleh angin. Contoh hal buruknya apa? Semangat kepada Tuhan, semangat kuliah, kerajinan bekerja, tergantung dengan situasi, kondisi, keadaan hari itu. Sadari tiga hal ini yang saya barusan sebutkan. Tuhan, kuliah, kerjaan. Kebanyakan orang semangat dan rajin untuk tiga hal ini karena uang dan berkat. Karena butuh uang dan berkat, mereka semangat datang ke Tuhan. Butuh uang dan berkat untuk masa depan, jadi butuh mereka semangat untuk kuliah. Butuh uang, tiga hal ini ya. Butuh uang, jadi mereka rajin kerja. Tidak benar-benar salah sih sebenarnya alasan itu, duit. Semua memang butuh duit sekarang. Tetapi alasannya itu tetap juga alasan luaran masalahnya. Kehidupanmu, semangatmu itu alasannya di luar dari dirimu. Bahayanya adalah jadi debu. Tadi yang gerakan debu apa? Angin. Kalau enggak ada angin, debunya enggak gerak. Waktu Tuhan beri berkat, enggak ada kebutuhan, tidak ada tekanan mendorong, yang mendorong kamu bergerak tadi. Situasinya baik-baik aja. Tidak ada badai, jadi enggak gerak. Kamu foya-foya, leha-leha, dan akhirnya daging mulai makan kamu. Bukan hanya kamu makan daging, kamu dimakan daging. Waktu nilai kuliah sudah tercapai, aku dapat A. Tidak ada angin lagi yang mendorong kamu. Kamu santai, nyantai, nyantai. A, hampir ujian semester. Tugas belum dikumpulin. Baru mau kumpul besok. Saat tanggal 1 akhirnya sudah semangat, yeah. Akhirnya terima gaji yang cukup, bonus cukup. Terus istirahat dulu lah. Tiba-tiba baru sadar kalau lah istirahat sudah setengah bulan terlewati. Ya, kita pernah punya karyawan yang tidak bergerak,
istirahat setelah gajian, bahkan bisa sampai 7-10 hari. Karena semangatnya tergantung luaran dirinya. Siapa yang pernah jadi debu di sini? Tetapi orang yang punya roh Tuhan digerakkan oleh kehidupan dari Tuhan. Bukan digerakkan oleh hal. Kenapa seseorang jadi debu? Karena dia kehilangan roh Tuhan itu sendiri. Begitu roh Tuhan diambil, jadi debulah kau. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yes, kita bisa banget membuat Roh Kudus tidak nyaman dan diam di dalam kita. Yes, kita bisa banget menekan Roh Kudus untuk keluar dari diri kita. Kadang kita melakukan atau bahkan menghidupi hal yang mendukakan Roh Kudus atau mendukakan Tuhan sendiri yang membuat mereka mengambil kehidupan itu. Kita mendukakan Roh Tuhan pada Roh Tuhan yang padahal Roh Tuhan yang memeteraikan kita. Bahkan ada ayat lain yang katakan kalau ada Roh Tuhan di dalam kamu, kamu adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah mau mengambil rohnya daripada kita kecuali memang kita tidak layak untuk menerima roh itu. Dia tidak mau mengambil hidupnya dari kamu kecuali memang kamu tidak mau hidup itu. Kita melakukan hal yang bersama dengan itu, kita melakukan sesuatu yang bersama dengan itu, kita sedang menolak Roh Kudus atau menolak kehidupan dari Tuhan itu. Saya percaya bahwa teman-teman gak suka jadi debu. Sudah banyak yang mau jadi debu. Atau sudah banyak yang tidak mau jadi debu. Ya? Waspada beberapa tindakan ini. Tindakan yang merupakan wah, salah. Tindakan ya. Bukan merupakan kehidupan. Bukan hilang. Ya. Harusnya ada bukan. Kita ke Filipi 2.
Ayatnya yang ke-13.
Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Dikatakan. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Seperti bintang-bintang di dunia.
Kita harus memahami dan mengerti di sini bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu membawa pemulihan keaslian siapa kita yang sebenarnya. Ya. Tujuannya adalah untuk memancarkan cahaya atau kemuliaan yang seharusnya dari hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus sedang ngerjain sesuatu di dalam hati kita, baik itu kemauan atau pekerjaan, sinilah kita harus berhati-hati agar kita tidak mendukakan Roh Kudus, karena ini menyangkut dengan apa yang akan terpancar dari kehidupan kita. Di ayat 14 di sini dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tantangannya adalah bahwa kalau kamu atau teman-temanmu bersungut-sungut dan bahkan berbantah-bantahan, kira-kira itu memancarkan kehidupan atau enggak? itu enggak memancarkan kehidupan. Itu bukan kehidupan kalau yang dilihat keluar itu komplain. Itu bantahan. Wah, ada yang lebih muda. Kenapa aku harus kerjain ini? Ini terlalu sulit. Oh, aku mau yang gampang aja. Iya kan? Biar lebih mudah, biar lebih slow, enjoy, ya kan? Wah, aku udah lakukan yang ini gitu. Masa aku harus ngerjain yang ini lagi? Aku capek. Dan ini bisa direnungkan sendiri-sendiri dari setiap pancaran yang keluar dari hidupmu. Ayat ini berikan kita poin yang jelas. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, kita bisa banget berbantah-bantahan dan mengeluh terhadap apapun. Yang Paulus singgung di sini adalah keluhan, komplain saat mengerjakan sesuatu. Bahkan ini bukan hanya berbicara tentang komplain yang keluar dari mulut. Ini juga tentang sikap hati. Katakan hati. Sikap hati. Karena sesungguhnya komplain yang keluar dari mulut sudah ada di dalam hati. Bahkan di beberapa menit sebelumnya. Atau bahkan beberapa jam sebelumnya. Apakah betul?
Iya.
Ini adalah sikap di mana mungkin tanganmu tetap mengerjakan, tetapi hatimu tidak mengerjakan. Hanya tinggal tunggu waktu aja yang di hati itu akan keluar. Yang di hati itu akan memancar dari mulut. Nah, kalau itu ada di hatimu, apa yang dihasilkan di sini? Apa yang terpancar di sini? Bisa dijawab sendiri. Kamu akan bercahaya karena kamu memancarkan karakter dari manusia Tuhan ini. Ya, kita semua tahu ayat ini, tapi kadang lebih sering kita bersungut-sungut. Ini adalah karakter original dari manusia yang seharusnya. Kamu seharusnya tampil dengan pancaran sifat ilahi ini. Ini jadi pilihan untuk kita. Kalau kamu mau glowing, tapi harus berhenti komplain, atau kamu mau menikmati komplain, tapi jangan juga mengeluh kalau hidupmu gelap. Ini yang seharusnya dilihat oleh semua angkatan yang hidup di bumi. Bahwa firman Tuhan membantu kita untuk mencapai bagian dari kemuliaan. Supaya kemuliaan ini bisa terpancar dari kehidupan kita. Seberapa banyak yang mau bercahaya seperti bintang-bintang di sini. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 23.
Ingat, bersungut-sungut buat roh hilang. Buat hidup dari Tuhan itu meredup.
Buat kamu gak glowing.
Gak usah ke Natasha untuk glowing. Berhenti komplain aja. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Ya, yang tidak banyak disadari oleh orang Kristen adalah sebenarnya saat kamu mendorong firman dari dirimu, kamu juga sedang mendorong hidup itu keluar dari dirimu juga. Waktu kamu menyingkirkan firman yang harusnya kamu lakukan, kamu sedang menyingkirkan hidup yang harusnya kamu punya juga. Yakobus sedang berbicara tentang seseorang yang mendengar firman, dan firman itu membantu orang itu untuk melihat apa yang salah sama dirinya. Pernah mengalami itu? Dengar firman terus kamu tahu apa yang salah untuk dirimu. Seperti seseorang yang bercermin dan terus menemukan sesuatu di wajahnya. Waduh, lagi bercermin. Tetapi setelah tahu, aduh, gak melakukan apa-apa. Padahal dia tahu ada kotoran, dia tahu ada yang salah, tapi gak ngelakuin apa-apa. Ini kita sering sebut ini adalah ketidaktaatan. Tetapi ini adalah ketidaktaatan yang khusus terhadap firman Tuhan yang sedang berbicara untuk kamu melakukan pemberesan, pembersihan untuk dirimu sendiri. Kebanyakan kita, jujur aja, kita orang Kristen akan lebih mudah dan semangat banget untuk melakukan firman Tuhan yang bentuknya aksi. Untuk aksi untuk melakukan sesuatu yang di luar dari dirimu. Seperti memberi, menguatkan, walaupun ada juga yang kesulitan, tapi itu lebih mudah sepertinya daripada yang ini. Apalagi penginjilan, yo, kasih makan ke yatim piatu, yo, pergi ke kota lain, yo. Banyak orang yang kami temui, kalau mereka selalu semangat banget berbicara tentang apapun yang mereka lakukan kepada orang lain, bahwa okay. Tentang penginjilan atau bukti bakti sosial kita sudah lakukan ini, kan sudah ke gereja sana sini, ke kota sana. Tetapi tidak banyak orang yang semangat untuk melakukan kalau firman suruh. Firman Tuhan suruh untuk bersihin atau beresin dirimu sendiri. Untuk melakukan pemberesan, pembersihan, pemulihan kita, kita cenderung menunda. Bahkan kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripada aku, Tuhan. Aku akan bekerja setengah mati untuk umum. Gimana kalau gak usah beresin diri? Di perikop ayat ini, Yakobus bahkan berbicara tentang lidah. Dan supaya hidup tidak tercemar, lidahnya harus benar. Dia sedang berbicara tentang perbaikan diri seturut dengan firman Tuhan. Tentang diri kita ini. Bahkan kita lebih sering, lebih baik beresin orang lain daripada diri kita. Kita sering sudah melihat fakta di muka kita, kotoran di wajah kita, kejelekan di hidup kita, tetapi sulit menerima untuk melakukan pembersihan kotoran itu sendiri untuk diri kita sendiri. Kita lebih mudah melakukan pembersihan di orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Padahal lebih dekat ke sini. Padahal tujuan dari pembersihan itu adalah menyiapkan dirimu untuk baik Roh Kudus. Tempat Roh Tuhan berdiam, Paulus bilang. Korintus. Dan kalau Roh Tuhan berdiam di dalam kamu, hidup itu ada di dalam kamu, Bapak Ibu Saudara. Kamu tidak lagi jadi debu, tetapi kamu menjadi makhluk hidup. Makhluk. Di sana gitu kan? Makhluk. Ini kurang banget. Makhluk. Makhluk. Maklu ya, kamu jadi makhluk hidup. Tetapi kalau kamu berhenti memperbaiki rumahmu, itu kita barusan selesai memperbaiki rumah. Kamu berhenti menyiapkan hidupmu untuk tempat yang tidak tercemar untuk Roh Kudus itu, kamu sedang menolak Roh Kudus untuk diam di dalam kamu, dan kamu sedang menolak hidup itu untuk ada. Mungkin kamu bertanya-tanya. Kenapa aku mudah goyah, mudah tertiup angin? Ya, mudah kita. Jawabannya adalah karena kamu debu. Kenapa kamu jadi debu? Ya, karena kamu berhenti taat untuk memperbaiki dirimu. Kamu mungkin terus melakukan sesuatu di dalam komunitas dan pelayanan, tapi kamu berhenti memperbaiki dirimu. Ayat 25 di sini dikatakan gini. Masih Yakobus, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia di perbuatan. Alkitab saya tarik garis bahwa ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Untuk mereka yang meneliti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan dan melakukan untuk dirinya, mereka berbahagia di dalam hari-hari mereka. Mereka bercahaya di dalam hari-hari mereka. Mereka hijau, rimbun, dilihat tuh senang. Ya, mereka glowing. Karena ada kehidupan dalam hidupnya. Karena mereka terus memperbaiki hidupnya untuk tempat Roh Kudus diam. Ada kehidupan yang bahkan terlihat dari jauh. Ya. Setiap ada orang itu membawa kebahagiaan untuk diri kita. Karena ada kehidupan dari dalam mereka terlihat keluar mengalir dirasakan banyak orang. Ingat ini, saat kamu berhenti memperbaiki dirimu berdasarkan firman Tuhan, kamu sedang berhenti membangun dirimu untuk tempat Roh Kudus diam. Dan Roh Kudus kalau nggak diam, nggak ada hidup diam di dalam kamu. Jangan berhenti taat untuk memperbaiki diri kita. Kita ke 2 Tesalonika 2:13.
Semua sudah di sana?
Kita ke 2 Tesalonika 2:13. Yang sudah dapat katakan hidup. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Di dalam pertumbuhan kita ada level pertumbuhan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di ayat ini, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa God choose you to be saved through the sanctification work of the Spirit. Jadi di dalam proses pengudusan ini, di dalam proses pemulihan sifat keilahian hidup kita, untuk kita dapat memancarkan kemuliaan itu, Roh Kudus bekerja dengan berbicara menuntun kita. Roh Kudus berbicara untuk memimpin kita, menyatakan apa yang salah, dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Sebelumnya Pak Giri ngomong bahwa saat kamu mendorong keluar firman dari dirimu, kamu juga sedang mendorong hidup itu keluar dari dirimu juga. Tujuan dari Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, artinya Roh Kudus sedang membawa kehidupan masuk di dalam dirimu. Saat kamu menaati perkataan dari Roh Kudus itu, kamu membiarkan hidup itu masuk dan tinggal di dalam kamu. Tapi kalau kita menolak perkataan yang diberikan Roh Kudus, kita juga menolak kehidupan yang sedang dibawa di dalam kehidupan kita. Itu yang sering kita sebut dengan gak taat sama apa yang Roh Kudus ngomong. Gak taat sama apa yang Roh Kudus katakan. Dan ini problem.
Masalah.
Ya. Di dalam hal ini, apa yang terjadi kalau kita terus menolak hidup yang sedang dibawa oleh Roh Kudus di dalam hidup kita?
Masalah.
Apa yang akan ada di dalam hidup kamu?
Masalah.
Saya percaya setiap orang bisa mendengar. Tapi saya gak tahu siapa yang terus fight untuk taat apa yang dia dengar. tidak menolak keluar hidup yang sedang dibawa oleh Roh Kudus di dalam hidupmu. Kita harus hati-hati dengan hal ini. Kalau kita menolak terus hidup dan gak biarkan hidup itu masuk, kamu bisa mati. Orang itu mati karena berhenti mendengar dan taat sama apa yang dikatakan Roh Kudus. Karena udah gak ada hidup sama sekali yang diizinkan untuk masuk, sehingga membuat dia berjalan dalam kematian. Berjalan di dalam kematian. Tapi saya tahu bahwa setiap orang di tempat ini rindu untuk taat pada apa yang Roh Kudus katakan.
Amin.
Karena kalian mau hidup itu terus masuk ke dalammu, dan kamu mau hidup itu terpancar keluar darimu. Penting untuk kita mendengar dan taat pada setiap hal yang dikatakan Roh Kudus. Karena disitulah di mana pemulihan itu terjadi. Disitulah di mana kehidupan itu terus masuk. Kita ke Amsalam 14 ayat 27.
Sudah dapat katakan hidup.
Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Sampai titik ini kami memberikan tiga hal yang dapat membantu kita semua sadar dan tidak meredupkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak meredupkan roh yang Tuhan taruh sendiri di dalam diri kita. Kita perlu berhenti mengeluh dan hidup dalam sukacita. Kita juga harus tidak berhenti memperbaiki diri seturut dengan firman Tuhan. Dan kita juga harus terus taat terhadap pimpinan Roh Kudus dalam kebenaran itu sendiri. Dan ini semua bisa kita lakukan, atau kita bisa lakukan tiga hal ini kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendasari semua hal ini. Tanpa takut akan Tuhan, kita akan terus mengeluh apapun yang Tuhan berikan. Mengeluh tentang keadaan keuangan, perasaan, tempat tinggal atau kepunyaan, atau juga mengeluh tentang saudara atau saudarimu yang tinggal di sebelahmu yang katanya bau tiap pagi. Tanpa takut akan Tuhan, kita tidak akan suka memperbaiki diri kita. Karena kamu akan terpenjara kepada pemikiran bahwa hidupku sudahlah sempurna dari Tuhan, pasti Tuhan menerima aku apa adanya. Padahal Tuhan punya kuasa untuk membinasakan siapapun di bumi ini yang dia tidak suka. Hati-hati dengan memberi apa adanya. Karena kita mau memberi apa adanya tapi bukan seadanya. Jadi harus perbaiki dirimu. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Katakan sumber.
Sumber.
Yang mendasari semua tindakan kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang menjaga hidup kita ini. Itu juga kehidupan yang menjaga kehidupan itu. Kalau dibalik, berarti kalau kita berhenti mengeluh, kalau kita tidak berhenti mengeluh, kalau kita tidak memperbaiki diri kita, kalau kita juga tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita juga tidak takut akan Tuhan berarti. Dan itulah mengapa kita tidak memiliki kehidupan. Coba lihat kanan kiri, hidup gak kira-kira itu. Di saat Tuhan tahu kita tidak takut akan Tuhan, ini tambahan note aja, Tuhan yang Tuhan akan lakukan adalah Dia coba naruhkan takut akan Dia pada hidup kita. Dengan apa? Dengan stand. Dengan disiplin. Karena Dia mau kamu hidup. Karena Dia mau kamu takut sama Dia. Supaya kamu punya hidup. Terlebih dari itu, harus dipastikan kita takut akan Tuhan. Amin. Tidak ada di hidup kita. Kita takut kalau Tuhan tidak ada di hidup kita. Kita takut kalau Tuhan tidak ada di generasi kita. Kita takut kalau Tuhan tidak ada di rumah kita. Atau kalau Tuhan marah ke rumah kita, bahaya. Kalau Tuhan tidak ada di dalam apa yang kita kerjakan atau pekerjaan kita sendiri. Tidak ada di dalam kuliah kita. Apakah kita takut kalau Tuhan tidak ada di hari-hari kita? Atau sebaliknya, apakah kita takut kalau Tuhan marah di hari-hari kita? Atau kita menyembunyikan di dalam keangkuhan kita? Takut akan Tuhan ini unik. Dan melalui hubungan saya dengan kedua kerucil saya itu, Syama dan Jeho, membuat saya semakin memahami karena antara bapak dan anak. Karena anak-anak saya juga lagi butuh banyak di spend juga. Karena takut akan Tuhan itu di dalamnya juga ada kasih. Unik banget. Kalian semua akan rasakan waktu kalian punya anak dan lakukan Moses stage. Ya, anak-anak saya takut sama saya. Ya, jelas. Ya, tetapi kalau saya pergi, mereka kangen saya juga. Itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu rasa takut yang keluar dari kasih yang begitu besar akan Tuhan juga. Karena kamu mengasihi sehingga kamu takut sehingga kamu mengasihi. Gak tahu gimana caranya, tapi begitu. Jadi takut akan Tuhan itu seperti kombinasi antara kasih dan takut. Jujur saya juga tidak pintar untuk menjelaskan ya, karena ini benar-benar karena pengalaman itu yang hanya bisa dialami. Dan semuanya bisa dimulai dari takut akan Tuhan. Kasih itu bisa mengalir. Dan setelah kamu dilingkupi kasih yang besar dari Tuhan itu, akan semakin membuat kamu takut akan Dia. Kita lihat contohnya di sini. Gimana ekspresi antara takut sama Tuhan dan begitu mengasihinya sama Tuhan. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 sampai 21.
Mazmur 51.
Yang sudah dapat katakan hidup.
Hidup.
Hidupku.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsabe. Kasihilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran. Aku senantiasa bergumul dengan dosa.
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dan putusanmu bersih dan penghukumanmu.
Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan dan akan kebenaran dalam batin. Dan diam engkau memberitahukan hikmat kepada aku.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau rindukan bersorak-sorak kembali.
Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku.
Jadikanlah aku tahir ya Tuhan. Dan berbaharui batinku dan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Bangkitlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu.
Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Tuhan. Tuhan keselamatan dan keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu.
Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan pujian bagi kepadamu.
Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya.
Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan.
Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem.
Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbah. Ini adalah ungkapan pertobatan yang terkenal dari Daud, karena dosa yang dilakukan Daud terhadap Betseb. Setelah menyadari kesalahannya, perkataan Tuhan membawa dia pada pertobatan. Daud adalah pria yang takut akan Tuhan. Hal yang paling penting bagi Daud adalah hadirat Tuhan, dan dia gak mau kehilangan roh Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia tidak mau jauh dari Tuhan, dan dia meminta Tuhan untuk tidak mengambil rohnya dari kehidupan. Menyadari hal ini, Daud berseru agar Tuhan memperbaharui dia dengan rohnya. Daud bertobat dan meminta Tuhan untuk memulihkan hidupnya. Dan dia mengungkapkan pertobatan dan juga kerinduan akan Tuhan. Ini poin perubahan. Menyadari kalau kamu sudah mati bukan goal kami hari ini. Kami juga bukan hanya ingin menambah pengetahuan Bapak Ibu Saudara di tempat ini tentang makhluk hidup ini. Yang kami rindukan adalah kita semua mengambil langkah pertobatan itu. Banyak hal yang bisa kita jadikan alasan, termasuk kondisi, situasi. Kita jadikan alasan kenapa kita kering, mati, dan menjadi debu. Tetapi alasan yang sesungguhnya adalah roh itu sudah meredup atau bahkan hilang dari kamu. Banyak keputusan, perbuatan, sikap hati yang mendukakan Roh Kudus. Kotornya mulut ini yang penuh dengan keluhan dan bantahan. Keras kepala kita terhadap firman Tuhan. Keangkuhan akan pimpinan Roh Kudus. Itu membunuh diri kita sendiri. Dan kami sadar alasan-alasan itu mulai muncul di pikiran kamu sekarang. Tetapi Mazmur 51 ini menguatkan kita hari ini. Tidak ada alasan yang dia ungkapkan selain pertobatan dan kerinduan akan roh Tuhan. Kita tidak perlu meributkan kenapa kamu mati dan kering. Yang penting adalah dari titik ini, dari saat ini, sekarang ini, apa yang perlu kamu perbuat untuk jadi hidup kembali dan terus hidup. Di ayat 13 ini dia katakan bahwa jangan ambil rohmu daripadaku. Saya membaca ini, saya merasakan hati Daud yang dilingkupi takut kalau Tuhan marah atau mengambil rohmu. Serta bercampur dengan kasih Daud kepada Tuhan yang sangat-sangat butuh dan rindu roh Tuhan. Apakah kamu merasakan ini, hal ini? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Sekali lagi, tidak peduli alasan kenapa kamu mati, kering, dan jadi debu. Yang penting adalah sekarang saatnya kita bertobat di dalam takut akan Tuhan.
Di Lukas 15 ayat 24, saya bacakan aja ayat yang sudah familiar dalam identitas kita beberapa waktu lalu. Sebab anakku ini telah mati, anaknya pulang dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dalam cerita yang ada, anak itu di dalam kekacauan hidup, dalam hidupnya akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Tetapi lihat kondisi anak ini. Bapaknya katakan, sebab anakku ini yang telah mati menjadi hidup kembali. Saya tahu di dalam Alkitab saya tidak pernah diceritakan anak bungsu ini mati beneran gitu yang saya lihat. Tapi bapaknya melihat kondisi anak itu dalam kematian, tetapi kembalinya anak ini dilihat sebagai peluang kehidupan sama bapaknya. Saya pikir, mungkin bapaknya salah ngomong. Mungkin maksudnya anakku hilang udah ketemu. Tapi di ayat 32 bahkan dia ulangi lagi, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan sudah didapatin kembali. Dua kali dia menyatakan hal yang sama. Anakku, adikmu yang telah mati, si bungsu itu habis mati hidup lagi. Anak yang tidak punya kehidupan, anak yang menjadi debu, hanya mengikuti situasi, hanya mengikuti angin, sekarang kembali dan menerima kehidupan dari bapaknya lagi. Kenapa bapak itu menyatakan hal ini? Ini Yesus mencoba menyadarkan semua orang yang mendengar waktu itu dan kita hari ini, bahwa kalau kamu keluar dari rumah bapamu, kamu sama dengan mati. Karena pernyataan bapamu tidak di situ, hidup itu tidak lagi mengalir untuk kamu. Bapamu tidak, sudah tidak bersama kamu. Rohnya tidak menyertai kamu. Tetapi apa yang membuat anak itu hidup kembali, merasakan itu lagi, adalah langkah dia untuk kembali. Langkah dia untuk pulang. Daud memberi contoh kepada kita untuk mengambil sikap pertobatan di dalam takut akan Tuhan. Anak ini juga memberi contoh bahwa bukti pertobatan yang membawa kehidupan kembali. Teman-teman semua, kita semua sudah pernah merasakan kehidupan itu. Hidup dari Tuhan itu kayak gimana? Luar biasa. Kehidupan dari Tuhan itu wow. Minimal pada waktu kamu berada di cinta mula-mulamu sama Tuhan. Tetapi juga kita pernah merasakan menjadi debu. Kita pernah kosong. Kita pernah sepi. Ringan tertiup angin kemanapun, keadaan, situasi apapun. Sana kemari. Sadari dan percayalah. Kamu diciptakan untuk ada hidup terus di dalam kamu. Kamu diciptakan sebagai makhluk hidup, bukan debu. Kamu adalah ciptaan yang hidup. Cek hari ini, kamu makhluk hidup atau debu? Kalau kamu debu, langkah yang perlu kamu lakukan adalah pulang. Pulang ke rumah bapamu. Pulang ke pangkuan bapamu. Biarkan dia meniupkan rohnya lagi ke dalam. Tertulis di cerita ini, saat bapaknya melihat anaknya pulang, yang dilakukan dia apa? Berlari. Dia peluk. Dan dia cium anaknya. Kehidupan dialirkan lagi. Tuhan mau peluk kamu dan cium kamu hari ini. Berikan roh hidup itu lagi ke kamu. Tapi kamu harus datang ke dia. Kamu harus lari ke dia. Saya akan buka ruang depan ini untuk siapapun yang mau lari sama Tuhan. Lari ke Tuhan. Saya mau kasih tahu sesuatu. Maju ke depan atau bahasa Jawanya altar call. Bukan tindakan yang mengada-ada atau diadain cuma ide aja. Saat kamu berdiri dari kursimu dan mengambil langkah maju, setiap apapun panggilan itu adalah bentuk dari komitmen iman untuk melakukan firman yang kamu dengar. Karena semua orang bisa bilang amin di mulut, tapi kita selalu seperti Yakobus tadi bilang, cuma cermin habis itu lupa. Dan altar call ada bukti di hadapan Tuhan kalau kamu benar-benar mau melakukannya habis ini. Kamu benar-benar rindu sama kasihnya. Kamu takut kalau Tuhan ngambil hidup itu. Saat kamu maju ke depan, Tuhan melihat melihat bahwa ya kamu benar-benar ya anakku yang ini benar-benar mau aku. Ya benar-benar melakukan apa yang barusan kamu aku katakan. Kalau kamu sadar kamu sedang jadi debu akhir-akhir ini atau kering akhir-akhir ini, tidak ada hidup dan tidak ada sesuatu yang membuat mendorong kamu dari dalam, ya kamu coba terus melakukannya karena angin sekitar kamu. Kamu kering dan tidak hidup, tapi kamu hari ini mau dihidupkan lagi. Berlarilah ke depan. Berlarilah ke depan dan terima Tuhan. Selama musik dimainkan, berlarilah ke depan. Kami akan berdoa untuk engkau. Saya minta semua pastor di ruangan ini bisa berdoa untuk siapapun yang maju ke depan. Terus setiap orang bisa menerima. Untuk